класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, вие сте с категория живот, предаването за нещата от живота, аз съм Ради, до мен е Божо, а днес ще говорим по един въпрос, който тревожи всеки човек. Кога Господ става видим? Защо е толкова важно да поговорим за това? Очевидно в нашия свят абсурдите са без конкуренция. Бих казала, че по сценарий на Кафка, може би. Едно солено афоризъм, че обикаля Съветския съюз през 70-те години на миналия век, и то гласи: родени сме, за да направим Кафка действителност, и пародира популярния по това време лозунг: ние сме родени, за да направим приказката действителност. А на руски се получава игра на думи между Кафка и сказка приказка. За приказката като бивша соцстрана, Божо, мисля, че всички сме наясно. Тя не се е сбъдна, но днес дори Кафка е без конкуренция и животът сякаш съвсем четливо пред очите ни сбъдва всякакъв вид абсурд.
В моите детски години се питахме дали сме си купили грайферни обувки. Защо? Ами защото през 80-та година щяло да бъде всичко по мете масло и да не се хлъзгаме. И така, злобата на последните дни директно се инжектира в темата. Вече имаме стандарт за кебапчетата, но не е морал, когато става дума за печалба от лекарства. Яйцата трябва да са от щастливи кокошки, докато пазарът е залят от китайски и индийски стоки, вероятно произведени от не толкова щастливи работници. Нашият български филм трябва да се казва «Старци берат канабис», предлага Киворкян, в коментар за предаване на разследващия журналист Василий Иванов. Там в картина и звук се виждат възрастни хора, които поемат вината на истинските търговци на трева, в повечето случаи техни внуци.
Момичетата вярват, че ако са достатъчно красиви, няма нужда да работят, и всеки божи ден благодарят на доктор Енчев, както гласеше един голям плакат, рекламен, а момчетата са готови на всичко, за да си осигурят компанията на тези момичета и добрия живот. Сещам се, че русата Златка, всъщност двете Златки изобщо не се нуждаят от представяне. Русата, която преди време се пошегува, че работи Златка, което се превърна в хит и доведе до потресаващи обобщения за държавата на Златките, обяви, че си почива от дългите връзки, от малка имала такива, и това е причината да се чувства уморена и да не се занимава с абсолютно нищо. Очаква скоро обаче да води политическо предаване с черната Златка, която пък и беше голяма врагиня, понеже имаха апетити към един и същи мъж. Обаче какво са виновни плеймейтките? Просто тя ги канят дори за да коментират политически предавания.
Обичайно е красиви момичета от телевизионния екран да нищат въпроси от голям калибър. Врачки да коментират икономически тенденции в сериозни предавания и да ни казват как ще се развие кризата и кога ще дойде краят. Няма да се изненадам, ако започнат да ни съобщават и прогнозите за времето.
В този ред на мисли, скъпи приятели, сякаш всичко нормално се превръща в някакъв луксозен продукт, не носи никакъв рейтинг и затова не можем и да го видим. Но ето какъв портрет прави социологията на новите млади, като излезем, разбира се, от телевизора, за да видим какво ни казват експертите. Те не четат, не се интересуват от политика, безразлични са към миналото, не се интересуват от бъдещето, егоисти са, най-много от всичко обичат парите, бракът за тях е булчинска рокля, духовността – слушалки в ушите. В плен са на цинизма на телевизионните реклами, за които най-голямото число е много. Обаче, като се замисля, това не важи само за новите млади, а и за нас, новите стари.
Потреблението формира опита. Децата растат в мола. И дори революциите се превръщат в колективно пазаруване с отложено плащане.
Да, социалното недоволство не може да се формулира в нищо по-смислено от разграбване на магазини с луксозни стоки, маркови дрехи и бяла техника, доколкото си спомням така последните събития. Нашият свят, ни казва политологът Иван Кръстев, всъщност се сглобява от две сили. Едната е пазара, а другата е интернет. Но общото между тях е, че те овластяват човека да следва абсолютно личните си предпочитания. С други думи, ако го преведем на един по-духовен език, ние живеем във време, което празнува Божието отсъствие. И в този ред на мисли почти библейски ми звучат думите на Милена Фучиджиева. Някои я наричат новия Слави Трифонов, защото се изказва по всички теми, но в случая абсолютно съм съгласна с нея, че света ще свърши, докато Холивуд прави филми със щастлив край. А за нашия филм, за филма, в който живеем, ще продължим след малко. Очаквайте и много интересна препратка към древната история, към богатата Мидо Персия, еврейските пленници там. Няма да издаваме всичко, останете с нас. До края продължаваме след малко.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Dreams come true. You're strong and you're smart. You've taken my heart, and I give you the rest of me too. You're the perfect man for me. I love you, I do.
Здравейте, приятели! Вие сте с категория Живот, предаването за нещата от живота. Днес говорим защо Бог е невидим и кога Той става видим. Нека да ви разкажа един анекдот. Богаташ настоявал да вземе златото си в рая. Безуспешно го уговарили, че там никак няма да има нужда от него. Накрая обаче Свети Петър от него да мине дал позволение и на пропусквателния пункт чекирали багажа на нашия герой, ангелът при вратата надникнал в турбата и казал: а, носиш дзифт. Защото всъщност златото е пътната настилка на небето, райският асфалт. Но този дзифт е много популярен днес, обаче това не е някаква нова мода.
Книгата изтира забележителна драма от типа «От бедност към богатство». Едно сираче, осиновено от свой братовчет, печели конкурса Мис Персия и става съпруга на славния Ксеркс. Това е най-могъщият владетел на своето време. Империята му се простира почти на 3 милиона квадратни километра. От Пакистан на изток до северната част на съвременен Судан на запад. Столицата Суса е градински рай. Дворцовият комплекс се извисява 40 метра над града и е импозантен символ на имперското величие. Авторът на книгата го отразява по достоинство. Асуир се споменава 190 пъти в 167 стиха, докато Бог не е упоменат нито веднъж.
Асуир всъщност е Ксеркс. И макар това да се случва преди 25 века, паралелите с нашия живот се натрапват сами. Помислете примерно колко пъти се споменава в национален ефир Бог и колко пъти Бойко Борисов. Няма никакво съмнение кой печели този матч.
Още въведението ни смесва стълбата, която празнува живота на богатите и известните с 6-месечен купон. Просто царят, с маниер на обикновен комплексар, иска да избие рибата, като покаже богатството на славното си царство и блясъкът на превъзходното си величие. Естествено, всички са хипнотизирани от този екстравагантен лукс.
Празникът обаче не изтощава царя, макар да трае половин година, нито хазната, затова празненствата преливат в едноседмичен голяй в дворцовия парк. Пиенето отново е на корем. Библейският доклад ни уведомява, както подобава на царя. А на гостите наливат от златни чаши, като всяка една е уникат. Градините са украсени с завеси от бял-зелени симплат, прострени на висонени и морави върви, укачени с сребърни колелца на мраморни стълбове и с златни и сребърни канапета върху настилка от порфир и бял мрамор, от алавастър и черен мрамор. Ох, приятели, направо ми се зави свят. Това дълго възклицателно изречение, взето от книгата Естир, всъщност е изпитание за моето въображение. Не знам за вашето, но наистина звучи невероятно луксозно, изключително дизайнерско. Даже си мисля, че сигурно и Кристо, нашият известен художник-приложник, би искал да опакова този парк с плат и връв. Но, както се казва, няма пълно щастие. В последната нощ на партито царят е окончателно пиян и решава да се изфука с най-голямата си придобивка. Той кани царица Астин да наложи царската корона, за да покаже хубостта и на хората и първенците.
Тук обаче замирисва на феминизъм. Астин отказва да дефилира за царския кеф при пияни и похотливи мъже. Оказва се, че не всички са готови да целуват краката на царя. Във всеки случай не е жена му. Така животът на богатите и известните изведнъж се превръща в личния живот на обикновените хорица. Със сигурност някои от нас си имаме дертовете на Ксеркс.
Да, но няма да говорим за тях. Това хвърли обаче в смут първенците, които се притесняват, че ще загубят контрол над жените си, удрят по едно рамо на царя, благодарение на което бунтарката е детронирана до позорното положение на наложница. Царят никога повече не вижда лицето й и тя е жива погребана в царския харем.
Скандалът между Астин и Асуир минава разумните граници и засяга всички бракове в империята. С царски едикт жените се задължава да третират всички мъже като безценни съкровища.
Да, горе-долу това е историята, която ни занимава днес. За някои тя е непозната и затова я разказахме, на други просто я припомнихме. Но светът, който описва Естир, не ви ли звучи съвсем познато? Първо виждаме едно общество завладяно от глупаво умопомрачение и абсолютно хипнотизирано от представата за добър живот. То е погълнато от материализъм и е влюбено във външната красота и себезадоволяването. Това е един свят на привидности, който обича екстравагантността, аплаузите и привилегията на властта. Нали не се чудите за какво става дума? Ето, в сезона на абитуриентските балове, например, можем да видим образа на свободата на живо. Абитуриентка развяла гръд на шибидаха на лимузината. Да извинява Дело Кроа, но силикона днес води народ.
Второ, това е свят на екзистенциален хаос без морален компас. Асуир е живо доказателство за това. Той е честолюбив, грандоман, който задоволява и най-малките си прищевки импулсивно щедър и неспособен да отказва. Явно най-добре разбира от банкети, защото във всичко останало е твърде посредствен. Дори Астин изхвърля от живота си заради някакви комплексари, след което съжалява за мъжкия си шовинизъм, но слабохарактерно оставя нещата такива, каквито са, и продължава напред с нова булка, нов късмет. А впрочем, рязането на глави и бесенето просто си е част от дневния ред.
Така че този свят, непривично богат и чароматно щастлив като флъскава реклама, отвътре се оказва кух, евтин и жесток. Скъпи приятели, не знам какво мислите вие, но аз специално съм на мнение, че нашият свят все още е такъв. А вие може да ни кажете това, което ни вълнува, и да направите тази тема с продължение. Ние ще се включим след малко. Останете с нас до края, за да видим кои са днес персийските изкушения.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата и предаването Категория живот. Днес говорим за това как в един материален свят, погълнат от забавленията, лукса и аплаузите, Бог става видим. Всъщност, разказахме ви историята за Естир и Астин, за цара Суир и това, което се случва преди 25 века. Но бляскавото лустро на Персия днес също ни спира часовника. Авторът на книгата, която е включена в канона на Библията, не престава да ахка, охка и възклицава. Но кой от нас няма да се прехласне пред златни чаши и сребърни дивани, изящен мрамор и фина куприна? Та ние дори не сме виждали такъв безбожен лукс. Затова не е чудно, че еврейските пленници са като омагьосани от тази невероятна култура. Всъщност, кои са те в света на богатите и известните? Абе, все едно днес да учиш с децата на големите клечки, издокарани с маркови дрешки, а ти да носиш някакви дънки, примерно втора употреба. Освен това, Бог не взема думата по никакъв повод. Сякаш няма нищо против Мидо Персия да управлява в света. Вече казахме, че това е единствената книга, в която Бог не е назован нито веднъж. Така че, естествено, Божият народ влиза в двоен капан. От една страна на страха от света, в който живее, и от друга страна на силата, с която този бляскав свят го привлича.
Но не водим ли ние същата битка в една постхристиянска култура? Да бъдем света, но не от него.
Какво имаме предвид? Просто днес Бог е никой. Ето, усещам се един случай, в който майка ми имаше сериозен проблем и аз я посъветвах да се моли Бог да й подскаже как да постъпи. И тя беше страшно изумена. Аз, вика, не знам какво искам, Господ ще ми каже какво да правя. Как ще стане тая работа?
В най-добрия случай Бог е обслужващ персонал, който работи, за да се случи това, което желаем. Но той да ни казва какво да искаме, това вече поразява въображението на модерния човек, който е превърнал себе си в единица мярка за всички неща.
Един вид говорим за подмяна, защото Богът, който се вихри на бързи обороти и високи децибели, се казва забавление. И сякаш всички падаме жертва пред него.
Холивудските звезди, които във филмите задължително срещат голямата любов, живота имат зад гърба си по няколко развода и трудно се задържат увързани за няколко месеца.
Шоу-бизнесът отдавна доказа, че най-добрата реклама за една звезда е внезапната и смърт. Смъртта на Майкъл Джексън и Уитни Хюстън, примерно, съвсем наскоро потвърдиха правилото и те ощастливиха с трагедията си големите клечки в музикалния бизнес.
Нашият лъскав свят отвътре е нерафинирано жесток.
Живеем в телевизора в повечето време, който ни казва какво да купуваме и как да се забавляваме, сякаш това е най-важното. Но в телевизора Бог го няма.
И другата страна на проблема. Светът не само ни плаши, той също ни привлича. И не е чудно. Вижте Естир. Едва ли е говорила за вярата си, след като никой в двореца не подозира, че тя е еврейка? Може би изглежда твърде персийски. Сигурно носи бижута и грим. Вероятно слуша персийска музика. Пък и самият конкурс, който печели. Там тя не трябва само да се кърши, но да впечатли в леглото единственият член на журито – самия Ксеркс. Регламентът е ясен. Естир, подобно на всички останали, трябва задължително да приспи с него. Хм, не виждам Бог да кима одобрително в случая.
В началото нейната вяра изглежда твърде тънка и вяла. Ако, примерно, не знаехте края на историята, бихте ли поверили някаква работа за Бога? Аз лично, може би, не бих рискувала. Но именно тя е избрана за главната роля в Божия план. Нейни са думите «Ще направя каквото трябва и ако умра, да умра». Тя с цялата си крехкост застава лице в лице с неизвестността и самото зло. В един критичен момент Естир прави Бог господар на целия си живот и той се намесва както подобава. Победата е безкомпромисна и днес евреите на празника по Рим ядат сладки спълнеж от сливи, които наричат ушите на Аман, а това е генералът, който замисли пъкления план за тяхното унищожение. Спасението дойде, разбира се, от Естир.
Но нашата история не е всъщност за Естир, а по-скоро за Астин. Тя плаща висока цена, просто защото е решена да запази достоинството си. Нейният свят го изисква. Нашият ще кажете вие.
Храбрата постъпка на Астин ни помага да видим Бога. Защото в резултат на нейното етично решение на върха се отваря вакантно място за една никому неизвестна девойка, която спасява Божия народ от геноцид. Така че винаги, когато изберем страната на доброто, скъпи приятели, Бог действа и става видим. Той прави това и чрез хора, които не го познават. За него не е трудно да впрегне отявлените си врагове в полза на своя замисъл, какво остава за тези, които му симпатизират. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr.bg@abv.bg.
Within your temple, O God, we meditate upon your unfailing love. Like your name, O God, your praise reaches to the ends of the earth. Divino Elohim, divino, divino chasdecha bekere. Ken, ken, tehillatecha.
Светът продължава да празнува животът на богатите и известните. А ние се изкушаваме да мислим, че Бог седи в небето, кърши ръце и се чуди какво да прави с нашите дебели глави, пиянските голяи и безбожните лидери, които вземат несправедливи, прибързани или убийствено тъпи решения. Но това е само привидно.
Светските или плътските събития в нашия свят, скъпи приятели, не осуетяват Божиите планове, а сърцето на Бог остава привързано към всички Негови деца, дори ако те са хванати в капана на славата, ценностите и възгледите на една светска култура. И когато избираме да бъдем верни на съвестта си като Астин или на своя дълг като Естир, ние правим Бог видим за другите. Разбира се, това няма да ни бъде простено в повечето случаи. Този свят ще си вземе своя данък, но какво от това? Ценното в него в най-добрия случай е райски дзифт. Това беше за днес, приятели. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно в нашия сайт awr.org може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Ради. До чуване!